Zakaria toko faha roambin'ny folo. Ho tafihin'i Jerosalema nefa hafahana ny Joda. Teny faminaniana avy tamin'i Jehovah ny amin'ny Israely. Hoy Jehovah izay mamelatra ny lanitra sy manao ny fanirenan'ny tany ary mamorona ny fanahin'ny olona ao anatiny. Indro izaho hanao an'i Jerosalema ho kapoaka mampiraikiraiky ho an'ny firenena rehetra manodidina, ary ny Joda koa hiarany izany amin'ny hanaovana fahirano an'i Jerosalema. Ary amin'izany andro izany, Jerosalema dia hataoko vato mavesatra ho an'ny firenena rehetra, ka haratra dia haratra izay rehetra mivesatra azy, ary ho tafangona hamely azy ny firenena rehetra amin'ny tany. Amin'izany andro izany, hoy Jehovah, dia hamely ny soavaly amin'ny fahaverezan-kevitra aho, ary ny mpitangina azy amin'ny fahadalana. Hampihiratra ny masoko amin'ny taranaky Joda aho, ary hamely ny soavaly rehetra izay an'ny firenena amin'ny fahajambana. Ary ireo lohany amin'ny firenen'i Joda dia hanao anakam-po hoe, ny mponina an'i Jerosalema dia heriko ao amin'i Jehovah tompony maro andriamaniny. Amin'izany andro izany ireo lohany amin'ny firenen'i Joda dia hataoko tahaka ny fatana mirehitra eny amin'ny hazo sy tahaka ny fanilo mirehitra eny amin'ny amboara, ka handevina ny firenena rehetra manodidina amin'ny ankavanana sy ny ankavia izy. Ary Jerosalema dia mbola hiorina amin'ny fitoerany ihany dia an'i Jerosalema. Ary hovonjen'i Jehovah lohany lain'i Joda mba tsy hisandratra ambonin'i Joda intsony ny voninahitry ny taranaky Davida sy ny voninahitry ny mponina an'i Jerosalema. Amin'izany andro izany dia harovan'i Jehovah ny mponina an'i Jerosalema, ary izay mila ho reraka ao aminy aza amin'izany andro izany dia ho tahaka an'i Davida. Ary ny taranaky Davida ho tahaka an'Andriamanitra dia tahaka ilay anjelin'i Jehovah eo anoloany. Amin'izany andro izany dia hitady handringana ny jentilisa rehetra izay avy hamely an'i Jerosalema aho. Fanahim-pasoavana sy fanahim-pifonana haidina, hanaiky ilay nohombona teo amin'ny hazo fijaliana ny Israely sisa, fanafahana sy fibebahana. Ary haidiko amin'ny taranaky Davida sy amin'ny mponina an'i Jerosalema ny fanahin'ny fahasoavana sy ny fifonana, ka hijery ahy izay nolefoniny izy, ary hisaona azy toy ny fisaonana zanakalahy tokana izy, sady halahelo azy toy ny fahalahelovan'ny olona ny lahy matoany. Amin'izany andro izany dia hisy fisaonana lehibe an'i Jerosalema toy ny fisaonana tao Hadad-rimona eo amin'ny loasaha Megido. Ary hisaona mitsitokatokana ny tany, samy isam-pianakaviana avy, ny fianakavian'i Davida mitokana, ary ny vadin'ireo mitokana, ny fianakavian'i Natana mitokana, ary ny vadin'ireo mitokana, ny fianakavian'i taranaky Levi mitokana, ary ny vadin'ireo mitokana, ny fianakavian'i Simei mitokana, ary ny vadin'ireo mitokana, ny fianakaviana sisa rehetra mitokana isam-pianakaviana, ary ny vadin'ireo mitokana.